7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfoane, Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Astăzi vom relua discuția despre istorie și despre gradul de libertate pe care și-l poate asuma populația unei țări apărute pe mapa mond drept urmare a destrămării unui imperiu. Este și cazul Republicii Moldova, al cărei populație și-a trăit cea mai mare parte a vieții în statul precedent și nu s-a complicat cu luarea deciziilor. Cei care s-au născut în condițiile de independență statală abia de-au făcut liceul, iar cetățenii care s-au format în perioada post-sovietică deocamdată sunt ținuți la distanță de pârghiile politice și economice ce asigură progresul sau, dimpotrivă, îl zădărnicesc, cu sau fără voie. Iată de ce șansele Moldovei de a lua viteza potrivită ca să țină pasul cu continentul european și să se desprindă, așa cum pretinde, de arealul răsăritean, urmează a fi căutate în trecutul cel mai recent, în zona pe care publiciștii o numesc ereditate sovietică. Ghidați de această logică, ne-am propus să vorbim astăzi despre miturile Uniunii Sovietice. Cu cine anume, am să vă spun imediat după buletinul de știri.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu. În Găgăuzierii au loc alegeri pentru funcția de bașcan al regiunii. În cursă sunt înscriși 4 candidați. Actualul bașcan, Gheorghița Bunșcic, primarii orașelor Comrad și Cidirlunga, Nicolae Dudoglu și Mihail Formuzal și adjunctul procurorului general al Republicii, Alexander Stoianoglu. La Comrad se află și corespondentul Europei Libere, Valeriu Cațăr. Care sunt ultimele informații despre participarea la vot?
Potrivit ultimelor date oferite de Comisia Electorală Centrală de la Comrad, la ora 3:45 de minute, la urne în Găgăuzia s-au prezentat 49% din alegători. Cei mai activi au fost alegătorii din raionul Comrad, unde prezența la urne a depășit 50%, iar cei mai puțin activi au fost alegătorii din raionul Vulcănești, unde s-a înregistrat o rată de prezență de 46%.
Valeriu, ce prezență la urne este necesară pentru a se valida alegerile?
Pentru a fi validate alegerile, e necesar ca la urne să se prezinte 50% plus unul dintre cetățenii cu drept de vot. Potrivit președintelui Comisiei Electorale Centrale de la Comrad, domnul Caloșin, această rată aproape cu siguranță va fi atinsă până la orele 7 seara. Așa, având în vedere că urnele se vor închide la 9, președintele Comisiei Electorale Centrale consideră că alegerile vor fi validate.
S-au semnalat incidente, ce opinie au observatorii?
Unii dintre candidați pretind că observatorii lor ar fi înregistrat nereguli grave, cum ar fi chiar tentative de mituire a alegătorilor. Aceste afirmații nu sunt însă confirmate nici de Comisia Electorală Centrală și nici de observatorii independenți acreditați în secțiile de votare. Observatorii independenți, cei din partea Ligii pentru Apărarea Drepturilor Omului din Moldova, se arată îngrijorați de numărul foarte mare de oameni care votează pe liste suplimentare sau cer să li se aducă urna de vot la domiciliu.
Mulțumesc frumos pentru aceste informații și vom reveni desigur luni cu mai multe informații despre alegerile din Găgăuzia. Pentru a doua oară, relatează agenția Mol Press, Comisia Electorală din Transnistria a refuzat să înregistreze candidatura lui Andrei Safonov, redactorul publicației de opoziție Novaia Gazeta, pentru alegerile prezidențiale din 10 decembrie. Comisia Electorală Centrală se pare nu numai că nu vrea să recunoască decizia judecătoriei Tiraspol care a cerut înregistrarea lui Safonov, dar vrea chiar să atace această decizie care altfel este definitivă. Pe fundalul crizei comerciale cu Rusia, Republica Moldova pare să fi reușit să-și mărească cu 6,5% exporturile spre Uniunea Europeană, insuficient însă pentru a compensa pierderile cauzate de embargoul rusesc. Potrivit Biroului Național de Statistică, principalele mărfuri de export spre Uniunea Europeană sunt produse alimentare, băuturi, tutun și textile. În Irak au continuat actele de violență după ce ieri 3 mașini capcană au explodat una după alta. Cel puțin 50 de persoane au fost ucise în incidentul de ieri și peste 90 rănite. Avocatul italian Mario Scaramella, ultima persoană care s-a întâlnit cu fostul agent rus Alexander Litvinenko, se simte bine. Scaramella este spitalizat la Londra, dar se pare că a fost expus unei doze mult mai mici de polonium, materialul radioactiv care l-a ucis pe Litvinenko. Președintele Azer, Ilham Aliyev, amenință că va opri tranzitul petrolului Azer prin conductele rusești dacă Gazprom mărește prețul gazelor la $230 pentru 1000 de metri cub. În Cuba se pune din ce în ce mai insistent întrebarea dacă Fidel Castro se mai întoarce la conducerea țării după ce nu a apărut la nici una din manifestațiile organizate în această săptămână cu ocazia zilei sale de naștere. Castro a împlinit 80 de ani și a fost mereu reprezentat de fratele său Raul, căruia i-a trecut oricum temporar toate prerogativele. Acestea au fost știrile la Radio Europa Liberă.
Așadar, astăzi vorbim despre miturile Uniunii Sovietice, despre locul pe care îl mai au în mentalitatea claselor politice, care decid încotro se mișcă Republica Moldova. La masa rotundă a Europei Libere, astăzi i-am invitat pe Veronica Abramciuc, președinta Partidului Socialiștilor Patria Rodina, pe scriitorul Vsevolod Ciornei și pe publicistul și dramaturgul Constantin Cheianu. Mai întâi l-am rugat pe Vsevolod Ciornei să ne spună dacă a trecut suficient timp de la destrămarea URSS-ului ca să putem vorbi, fără patimă sau jenă, despre această filă din biografia colectivă a cetățenilor Republicii Moldova.
Probabil că Uniunea Sovietică și felul nostru de a fi și a trăi în Uniunea Sovietică nu trebuie tabuizată, ascunsă pe undeva, ci examinată ca să vedem de unde pornim, ce continuăm noi a face din ceea ce am făcut atunci, ce încercăm să facem altfel și ne iese, ce încercăm
să facem.
Și mai
ales să nu repetăm greșelile, nu?
Păi nu știu, greșelile astea în istorie mi se pare că se repetă din antichitate în toate epocile și lumea nu se mai învață minte, dar odată și odată o să ajungem la un alt fel de a fi și a trăi.
Deci... Doamna Abramciuc, dumneavoastră care sunteți reprezentanta unui partid de stânga, recunoașteți greșelile care s-au făcut?
Până la etapa actuală noi avem două teorii sociale, teoria socialistă și teoria liberal-borgheză. Capitaliste, îi mai spunem. Savanții încearcă să elaboreze o a treia cale, de asemenea va fi socialistă. Ea ține neapărat de studierea orânduirii social-economice care a fost în Uniunea Sovietică.
Dar de ce așa convinsă sunteți că tot socialistă va fi?
Varianta socialistă oferă o societate care asigură echitate socială și drepturi egale. Varianta borgheză, varianta capitalistă, ea oferă ce? Democrație și libertate.
Exact, ne-ați adus în zona acestui mit socialist care însemna echitate și egalitate, când în realitate exista o elită care profita de poziția de lider ca de fapt să-și ducă o viață îmbelșugată, pe când majoritatea era alimentată cu lozinci sau nu e adevărat?
Orânduirea socialistă care a fost în Uniunea Sovietică este de acum recunoscută ca un socialism de început care a avut foarte multe mutații și foarte multe greșeli. Însă mituri ca atare acolo nu prea au fost. Au fost la nivel constituțional garantate și egalitatea în drepturi și egalitatea la muncă, adică se lichida șomajul. Erau garantate asigurarea medicală, învățământ gratuit la toate nivelurile. Problema stă mai adânc în teorie. În fosta Uniune Sovietică a rămas capitalul ca formă economică care are capacitatea de a se acumula. Și în aceste condiții apare necesitatea formării unui plast din cetățeni care ar conduce cu acest capital. Iată, aceasta, în practică, a și dus la formarea micburgheziei și formarea birocrației. Savanții recunosc că la o anumită etapă birocrația și micburghezia este un instrument obligatoriu. Asta și a fost în Uniunea Sovietică.
Domnul Cheianu, vreau să vă rog pe dumneavoastră să spuneți care este mitul cel mai vizibil dacă ne uităm înapoi. Pentru mine cel mai fascinant, cu valență negativă, pozitivă, nu contează, cel mai fascinant este mitul conducătorului care nu greșește. A fost mitul Stalin, mitul Andropov, mitul Hrușciov.
și al lui Lenin, care nu greșea Lenin, niciodată costum.
Și acum mulți conducători preferă să fie la fel.
Într-adevăr, ăsta ar fi unul din miturile cele mai vizibile. Dacă poate nu am putea vorbi în genere despre mitul pe care s-a întemeiat în totalitate această societate, mitul Uniunii Sovietice, mitul societății comuniste. Mi-am amintesc că învățam la facultate istoria comunismului și ajungeam la un moment dat la acel capitol al utopiștilor Campanella, Thomas More, și erau ironizați pentru că ziceau, uite, ăștia au făcut utopii, dar uite, noi vă propunem comunism științific. Ăsta ar fi un fel de, cum e figura asta de stil când spui sare dulce, oximoron, deci o utopie științifică. Într-adevăr, e bine să ne amintim de Uniunea Sovietică, dar e bine să facem acest exercițiu al rememorării și al reexaminării istoriei noastre recente și mai vechi, pentru că numai astfel știm ce avem de făcut în continuare și, de fapt, dovedim condiția noastră de ființe umane. În sensul ăsta, deocamdată, ni se pare că doar ne amintim. Dar acest fenomen, tot ce a existat până în 89-90, determină încă foarte multe lucruri în ziua noastră de astăzi, în special într-o țară ca Republica Moldova, pentru că toate guvernările care s-au perindat în Republica Moldova s-au raportat cumva la trecutul ăsta sovietic. Cu adevărat, nici nu au avut o doctrină.
Cum spunea Cernomâr, din noi orice partid am construit iese ca PSS.
Exact. Unii s-au raportat negând acel trecut, alții din contră au avut câștig de cauză, și e vorba de comuniști în primul rând, speculând pe această reîntrupare sau reînviere.
Iar socialiștii ce au pățit? Ați fost prea teoretici, doamna Abramciuc? De ce, de fapt, ați ieșit de pe carosabil?
Totuși, aici părerile se despart. Totuși, insist, mituri ca atare n-au fost în Uniunea Sovietică, de aceea oamenii și au fost legați atât de mult, mai rămân legați de comuniști, fiindcă ei fac o punte între toate garanțiile care li s-au oferit atunci în Uniunea Sovietică. Ei speră într-o oarecare salvare printr-un model careva, înțelegând că poate nu este atât de real restabilirea Uniunii Sovietice, dar careva un model asemănător care să le ofere loc de muncă, să le ofere o leafă. În Uniunea Sovietică au fost acolo nomenclatura comunist, păi asta i-a și fost buba principală a societății socialiste din Uniunea Sovietică, birocrația și burghezia mică, încadrată în unicul partid fără alternative, de aceea și socialiștii nu prea le-au fost buni pentru practicare, dar mitul care aș fi de acord, cam în jumătate să recunosc că a fost un mit cu birocrația asta, că ei nu recunoșteau că este birocrația vinovată, ci careva funcționar în parte era pedepsit și se ținea pentru oameni la suprafață un mit că, da, ei sunt drepți. De aceea populația la momentul biruinții comuniștilor la noi în Moldova, care de fapt nici nu sunt comuniști, ca atare, ei sunt accesibili pentru o variantă de stânga, ideile de stânga, egalitate, echitate socială, dar nu sunt gata, deoarece atâtea zeci de ani au fost în condiții de un singur partid. Chiar între doi pomi nu sunt gata să se descurce.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Cel mai interesant e în această poveste cu comunismul, nu atât etapa aia când l-am combătut și a dispărut parcă, și nu comunismul, să zicem, din Coreea de acum, dar e interesant comunismul de acum, care poate conviețui foarte lejer cu parcă economie de piață.
Bă, ăsta e modelul chinez.
Al nostru nu e chiar chinezesc. La noi, lumea știe foarte bine, deoarece există tot și o libertate a expresiei, lumea știe foarte bine din ziare cât sunt de corupți guvernanții. Nu știu dacă în China se publică și se scrie atâta.
În China și în pușcă.
Bun, în pușcă, dar pe cei pe care decide nu poporul și nu jurnaliștii.
Păi la noi sunt deferit justiției, nu cei pe care îi știe poporul, dar pe cine hotărăște
exact.
Elita.
Și cu toate astea, poporul ăsta care, uite, știe, o bună parte din el, atunci când citește în paginile ziarului Comunistul, în alte ziare afiliate puterii, vezi că oamenii încă mai cultivă acele mituri.
Toate țările au mituri. Și mitul este o parte a formării mentalității unui popor și a unei colectivități. Uniunea Sovietică s-a început a împrăștia, a se desface atunci când miturile au încetat să fie funcționale. Ce înseamnă mituri funcționale? Uitați-vă la americani, mitul, visul american. Oricine poate deveni Rockefeller sau oricine poate deveni orice. Sunt niște mituri care stimulează activitatea, care dinamizează. În opoziție, acest sens la care se referea Vasile, partidul știe tot și conducătorul partidului știe tot. Partidul știe, dacă tu vrei să faci genetică, partidul a decis că genetica este o știință de care nu avem nevoie. Cibernetica este o știință de care nu avem nevoie. Și atunci mitul unui partid atot puternic, atot știutor, a devenit nu că nefuncțional, a devenit un mit care sabota
contraproductiv.
Și în privința acestor garanții sociale de care vorbea doamna Branciuc, când decalajul dintre mitul egalității și inegalitatea care deja se constituise, când această pătură de funcționari corupți, de birocrați corupți, a început a abuza prea tare, atunci au început a se vedea că, domnule, cum spunea unul, că sunt bolnav, nu văd ceea ce aud la radio. Mitul teoriei perfecte. Iarăși, același comunism științific care știa totul.
Declarau că atrage fiecare individ la conducerea statului, dar de fapt îi spuneau că las care cine gândi pentru tine.
Și atunci societatea l-a scos în față pe Yeltsin, care se plimba într-o troleibus, a început să lupte cu privilegiile. Ce o să se întâmple în situația în care se va produce acest decalaj în societatea contemporană?
Alta este cauza că Uniunea Sovietică s-a dezintegrat. Ea nu s-a dezintegrat din cauza că s-au devalorizat mituri. Mituri ca atare nu prea au fost. Ea s-a dezintegrat din cauza că s-a epuizat potențialul de dezvoltare economică la nivel contemporan.
Practica a contrazis partidul, care a zis că el știe exact anul când va fi comunismul.
Foarte corect. S-a ajuns prea departe către sfârșitul anilor 70-80, când acum șanse de corectări nu mai puteau avea loc. Cine a oferit varianta liberală, capitalist contemporan, orană, ea într-adevăr ne oferă nouă mituri. Fiecare om de rând se gândește că poate deveni Rockefeller, se spune mitul că această variantă este bazată pe democrație, dar ca bază economic se spune economie de piață, dar economie de piață nu dă șanse egale pentru partea materială a fiecărui. Dar dacă locuitorul din societate nu are volum egal material, el nu poate avea nici șanse egale, nici în judecată, nici în realizarea drepturilor sale. Savanții din întreaga lume lucrează asupra a treia cale, care ar fi o variantă nouă de societate.
Teoreticienii moldoveni tot caută o a treia cale. Este calea patriotico-naționalistă.
Apropo de ce spunea doamna Abramciuc, comunismul ne-a redescoperit omul, cât de ușor sau cât de greu poate fi el manipulat și că suntem totuși o comunitate în care primează de cel mai multe ori diferențele și nu atât asemănările. Ne-am pomenit că nu ne cunoaștem de fapt cine ne sunt cei de alături, pentru că iată, nu putem ajunge la o soluție bună pentru societatea noastră.
Această căutare a căii este iarăși un fel de căutare a altui mit. Căutăm un proiect pe care să încercăm să pliem această țară ca ea cumva să stea bine pe el, ca și cum e încoasă un costum. La populație chestiunea asta prinde, fiindcă gândirea asta mitologică nu este numai a Uniunii Sovietice, nu este numai comunistă. Noi trăim pe mitul eroului național, cum ziceai de Ștefaneada asta permanentă, care înlocuiește leniniana. Iată acum, mitul comunismului a fost înlocuit de mitul integrării europene, care nimeni nu știe ce este asta și nimeni nici nu prea vrea să spună ce este asta. Este un fel de paradis terestru, care de fapt nu este. Dar lumea așa crede că, uite, acuș și mentalitatea asta se observă și în România și în Bulgaria, care, iată, au să se integreze Uniunea Europeană sau, mă rog, au să fie primite acolo. Până la integrare mai este. Dar lumea zice, uite, acolo, de la 2 ianuarie 2007, gata, devin domn. Mai deștept, mai corect, mai nu știu cum, ceea ce nu este cazul. Deci, iarăși, este un mit hrănit, cu care este hrănită lumea, în timp ce oamenii politici mai pișcă de pe aici pe acolo niște privilegii, niște cele mai trebuie lor pe acolo, pe la gospodărie.
Iar construcția asta de mituri este, de fapt, o facultate intrinsecă a omului. Omul are un organ, dacă vrei, care produce mituri. Nu poate exista în afara acestor mituri. Vedem un fenomen în muzică, să zicem. Apare un cineva la care ne uităm, avem o distanță, o ironie. Ori omul cu o mentalitate așa, oarecum mai simplă, are tentația de a-l pune în icoană.
Vreau să vă rog să revenim la o mică concluzie. Ce e de făcut cu aceste mituri? În ce măsură ele sunt utile? Dacă cumva această societate mutilată de mituri și-a revenit și este destul de trează ca să nu creeze alți monștri?
Nu știu dacă societatea este chiar mutilată de mituri, pentru că societatea este cum este și, cum zice și Costic, ea nu poate fără mituri. Ei unul, ea își face altul sau îi le face cineva care confecționează mituri. Altceva este, cred că, poate că să vină o generație în clasa politică, o generație nouă, mai modernă, mai pragmatică, și să confecționeze niște mituri, cum zic, funcționale. Doamna Abramciuc zice că nu fiecare poate deveni Rockefeller. Uitați-o Bill Gates, exemplu. A lăsat școala prin clasa 9 și s-a apucat să facă niște programe. Și acum e cel mai bogat din lume. Într-o societate ca a Uniunii Sovietice, Bill Gates era dat afară din școală, trimis într-o colonie pentru minori, pentru că a lăsat școala. Sau dracu știe ce se întâmpla cu el, pentru că el trebuia să corespundă unui model de comportament. Trebuia să absolvească clasa a 10 și să se ducă acolo unde trebuie. Iată ce înseamnă societatea competiției. Și la americanul ăsta este în orice profesie. Iau concursul, cel mai bun măturător, cel mai bun gunoier, cea mai bună, eu știu, asistentă medicală. Deci primul, tu trebuie să fii primul, tu poți fi primul, nu poți fi...
Bine, prototipul Gates la ruși a fost Lomonosov, Malchikis, Bolmogor.
Nu, la ruși prototipul Gates a fost mișcarea stahanovistă. În toate domeniile economice.
No, asta era un alt mit construit și falsificat. Știi cum s-a regizat mitul ăsta al lui Stahanov? Lucrau vreo 30 de oameni și scriau lui tot cărbunele.
Păi
asta
și
știm,
pentru Gates spitesc milioane de folositori a internetului.
Nu, Gates a inventat niște programe pentru internet care au ușurat utilizarea computerului pentru toată lumea.
Bine, dar acum ia smântâna. Dividendele, într-adevăr, ia
părțile. Ia smântâna, dar el este cel care și-a construit.
Dar ce dividende a luat Stahanov? Că a murit cu o pensie așa, primitivă,
sovietică. Dar ce dividende ia Kalashnikov?
Da, dar ce, mă întreb, ce satisfacție poți avea din faptul că ți-asigură Constituția dreptul la muncă și tu muncind primești mai puțin decât un șomer de acolo? Ne temeam de șomaj, dar șomajul acolo funcționa bine, mersi, și funcționează și acum.
Dar ce ni s-a oferit în loc? O societate în care careva culege capital, careva fură și marea majoritate muncește din greu și nu primesc nimic.
Ne aflăm într-adevăr în momentul ăsta de tranziție. Ori dumneavoastră ați spus că Rockefeller e rău și Cutare e rău și comunismul e rău.
Păi stați, dacă noi recunoaștem că acum ne aflăm în perioadă de tranziție, păi trebuie recunoscut faptul că socialismul Uniunii Sovietice a fost o variantă inițială de tranziție de la un capitalism la ceva mai contemporan și mai echitabil social.
No, sunt de acord că s-ar putea interpreta ca un experiment eșuat care în știință este tot pozitiv, pentru că știm cum nu trebuie făcut ceva. Deci un experiment social,
oarecum util.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Ce mituri am putea avea noi? Să zicem, nu integrarea, ele atunci devin nici nu mituri, dar un fel de obiective concrete sociale, deși au ceva, o nuanță mitologică. Deci nu integrarea în Uniunea Europeană. Iese că putem intra pe ușa din dos, peste gard, cumva, dar să intrăm. Ci să trăim ca elvețienii sau să trăim ca cei din Luxemburg, să luăm o țară mai mărunțică de pe acolo. Să ajungem să trăim ca ei, nu să ne primească ei undeva acolo, să ne înscrie în ceva și să fim tot locuitori ai suburbiilor europene.
mișcarea înaintea unei societăți depinde totuși de gradul ei de competență și acolo unde nu e competență sunt mituri. Noi mai suntem încă marcați, iată, de această tranziție de la mituri către competență și probabil că miturile ocupă totuși un spațiu mai mare decât ocupă competența.
Doamna Brânciu, sunteți de acord?
Sunt de acord, deoarece fabricatorul miturilor este totuși intelectualitatea care aruncă în societate diferite mituri. Noi de acum am pășit în al treilea mileniu și ar fi de dorit ca intelectualitatea țării noastre, organizându-se și fiind într-adevăr responsabilă de soarta poporului, să plece de la totuși varianta de a fabrica mituri pentru acest popor care se află într-o stare destul de grea și ar ajunge la o variantă de a crea mecanisme care n-ar permite persoanelor necompetente de la conducerea societății noastre să fabrice mituri, dar să ofere societății variante pragmatice, reale, de dezvoltare în condițiile noi. Și partea acestei intelectualități totuși să participe la elaborarea unor căi la nivel internațional de dezvoltare a civilizației umane, almintre-li în general toată civilizația este sortită pe irii, dacă mergem tot așa mai departe.
Din păcate nu am avut parte de o intelectualitate foarte puternică nici până la 89-90, faptul că această intelectualitate a putut fi utilizată și manipulată fie de o forță, fie de alta, se lasă în continuare foarte lejer manipulată. Este greu să aștepți de la această intelectualitate că ar putea, iată, mâine, poi mâine să ofere ceea ce spuneți dumneavoastră. Intelectualitatea noastră după acea lansare în prim plan la începutul anului 90, acum ea este practic lipsă sau este oarecum marginalizată și în prim plan au dictat toți anii ăștia politicienii. Nu am reținut niște intelectuali așa proeminenți în mersul nostru de până acum. Ei s-au conformat sau s-au retras.
Ei erau, de fapt, obișnuiți să slujească miturile sovietice, ca să fim sinceri până la urmă. Intelectuale erau înhămați la căruța asta a miturilor sovietice.
Mâna și dreapta partidului.
Aveau parte de anumite privilegii, apartamente peste rând, automobile, case de creație, chestii din astea. Și acum, firește, ei procedează așa cum zice domnul Cheianu, au scăpat de un singur partid și au început a se împrăștia. Ei nu că se lasă manipulați, ei se roagă să-i manipuleze cineva, dar să-i plătească bine și să le dea ceea ce le dădea pe atunci Partidul Comunist.
Revin la soluția doamnei Abramciuc, măcar să conștientizeze ce misiune au.
Eu vreau să spun că...
Da, păi scrieze mecanisme care ar limita elita politică, fiindcă elita politică este parte componentă a intelectualității. Mitul acesta de care a vorbit domnul Cernei cu eurointegrare, el a fost creat de cine? N-a fost creat de țăranul din sat. A fost creat de elita politică, parte componentă a intelectualității. Și nu este niciun mecanism cumva de a regula situația.
De cu
picioarele pe pământ.
Nu, eu totuși cred că, hai să fim o leacă optimiști, este un banc căzând în prăpaște, pesimistul strigă cad, optimistul strigă zbor. Așa și noi, să fim optimiști. Eu mă gândesc că tânăra generație care crește acum, învață acum, care pe unde, unde mai ajung și învață și prin alte părți, prin instituții destul de serioase și prestigioase, sau frecventează niște cursuri în care le se furnizează diferite idei și, în general, ei sunt altfel, ei sunt obișnuiți cu diversitatea, ei sunt obișnuiți să compare, să aibă părerea lor despre ce este mai bine, ce este rău. Ei nu sunt de acord cu ceva și dacă nu sunt de acord, nu sunt de acord.
Adică nu sunt clienții mitrilor.
Și atunci nici autoritatea părintelui, o spun ca părinte, da, nici autoritatea părintelui, pedagogului, președintelui țării, secretarul general ONU, nu interesează. Eu văd că nu e așa și nu e așa. Deci din ei, din aceștia, Probabil se vor plămădi și viitorii cetățeni mai liberi, mai responsabili, mai plini de demnitate și acea intelectualitate la care visează doamna Avramciuc și noi cu toții, care deocamdată nu este. Intelectualitatea asta de viță veche cu microbul ăsta al servilității în ea, nu îl scoți cu una, cu două, că la urma urmei oamenii ajung și la o vârstă când personalitatea nu prea se schimbă și nu mai se accentuează lucrurile rele. Din moment ce există tineri, din moment ce se nasc copii în țara asta, întotdeauna avem temeiuri să fim optimiști, pentru că ei au întotdeauna dreptate, tinerii, pentru că viitorul este al lor, nu al nostru.
De acord, să ne imaginăm că zburăm. Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat ediția de astăzi a emisiunii Punct și de la capăt, la care au participat Veronica Avramciuc, președinta Partidului Socialiștilor Patria Rodina, scriitorul Vsevolod Ciornei și publicistul Constantin Cheianu. Vă promit să mai răsfoim Cartea de mituri ale Uniunii Sovietice, pentru că astfel nu facem decât să ne uităm în oglindă și e la discreția fiecăruia să decidă dacă îi place sau nu ceea ce vede. Iar duminica viitoare sper să aflăm ceva nou despre reglementarea transnistreană. Până atunci, nu ratați emisiunea de sâmbătă a Valentinei Ursu de la aceeași oră și pe aceeași frecvență. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.